Blaðsíða 53. Nú hófst mikil leit. Það var leitað bak við hæðir og hóla. Ofan í lautum og gjótum. En ekki fundust Aldís og Þórir. Helga og Ísólfur tóku þátt í leitinni. Þau fóru með Bjólfi og Atla langt upp í eyjuna. Kannski villumst við í þokunni og finnum skipið aldrei aftur, hvíslaði Helga. Ég hugsa að pabbi rati, svaraði Ísólfur. Þau komu að litlum bæ. Eftir vill veit fólkið þarna Aldísi og Þóri, sagði Atli. En þegar þau komu inn í bæinn, var engin heima. Eldur logaði í stónni og yfir henni hékk stór pottur með graut.